Однак заявили, що конкретних пропозицій в ньому не було. Інно, на ці півгодини мене все.
І це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова, поруч зі мною у студії. Хотіла сказати Костянтин Матвієнко, а на зв'язку Кость Бондаренко. Це експерти, і ми обговорюємо питання відставки Володимира Огриська, міністра закордонних справ. Ну, вирішальними у питанні про відставку Володимира Огриська були аж ніяк не голоси комуністів чи регіоналів, позиція яких цілком зрозуміла. Питання в тому, що голоси за відставку віддали 49 бютівців. І цим голосуванням бют порушив домовленості про узгоджені дії, досягнені під час останньої зустрічі президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку та голови Верховної Ради. Власне, зараз ми послухаємо з хронікою подій цих Олексія Сімакова.
За відставку проголосувало 250 депутатів з 429. Зокрема, 174 регіонали, 27 комуністів та 49 бютівців. Не голосували блок Литвина, НУНС, а також інша частина бюту. Відставку ініціювали регіонали, які вже давно хотіли позбутися Володимира Огриська. Перед цим Володимир Огриско звітував по рішенню Гаазького суду щодо острову Зміїний, переконуючи депутатів, що Україна нічого не втратила. Але його аргументи переконали не всіх, і парламентарі винесли міністрові вирок. Відставка. Як от депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Моя власна позиція будувалася на позиції міністра щодо перемоги якоїсь, яку ми здобули в суді в Гаазі. Насправді ніякої перемоги немає, і дійсно треба говорити відверто, що ми втратили частину наших економічних інтересів.
Його колега по фракції Олег Ляшко, який за відставку не голосував, сам дивується таким порушенням традиційної бютівської монолітності.
Ніякого внутрішнього розколу фракції не буде, але справді факт голосування викликає здивування. Бо вранці на фракції приймали рішення не голосувати за відставку Огриська. А в залі чомусь 49 людей, а це не 9 і навіть не 19, а досить значна частина, майже третина фракції проголосувала за цю відставку. Я сам, чесно кажучи, шокований.
А от лідер фракції БЮТ Іван Кириленко пояснює відставку банальною образою двотижневої давнини.
Повинен був міністр, чесно кажучи, обов'язково вибачитись перед прем'єром за глибочайшу образу, яку він наніс їй особисто, розіславши по всім посольства, глибоко образливо ксіву. Хай вибачиться і все, вона простить йому це все. Нанести таку дику образу жінці, прем'єру, уряді якої ти працюєш. Такі образи чоловіка, дипломат, безслідно не проходять.
Проте сама Юлія Тимошенко свою причетність до відставки відкидає, а голосування підопічних називає емоціями. Натомість у самому БЮТі у відставці вбачають руку Кремля, адже після наїзду МЗС на російського посла Віктора Чорномирдіна відставки Огриська сильно зажадали у Москві, говорить депутат від фракції БЮТ Григорій Омельченко.
Це не була відставка міністра закордонних справ. Це нанесли із-за угла в спину, виконуючи волю Кремля, цинічний, жорстокий удар в спину не Огриську, не президенту і навіть не українській державі, а українській нації.
Огриська поміняли на вибори. Саме так у Нунці звинуватили сьогоднішній тандем БЮТу та Партія регіонів. Одразу ж після звільнення Огриська вони разом скасували вибори до Тернопільської облради, за що активно виступав БЮТ. Натомість Партія регіонів ще 2 тижні тому була категорично проти цього. З виправданнями регіонали не забарилися. З БЮТ в них просто співпали інтереси. Самого Володимира Огриська власна відставка не здивувала. Він давно чекав звільнення, тому це не стало для нього несподіванкою.
Панове експерти, що скажете, ну наскільки ця змова, скажімо, з регіоналами, це найбільш проста причина, але найбільш банальна і найбільш маловірогідна? Чи можете погодитися?
Очевидно, можна з цим погодитися, що справді це була змова з регіоналами, але я б говорив би про більш глибокі, глибинні причини відставки Володимира Огриська. З одного боку, я цілком згодний з опозиційним урядом, який в кожній своїй постанові опозиційного уряду говорить про те, що ми маємо найнекомпетентніший правлячий уряд в Україні. Це справедливо. В цьому правлячому уряді в Україні одним з небагатьох професіоналів, кар'єрних дипломатів, людиною на своєму місці значною мірою був саме Володимир Огриська. З іншого боку, він опинився між двох жерновів. З одного боку, президент зі своїми інтересами суб'єктивними, з іншого боку, прем'єр зі своїми суб'єктивними інтересами. І, звичайно, Огриську тут було неймовірно складно узгоджувати, балансувати між цими інтересами. І думаю, що ми не можемо бути задоволені результатами зовнішньополітичної діяльності Огриська. І об'єктивно, можливо, можна було б ставити питання про відставку суто з підсумками діяльності зовнішньополітичного відомства. Але з іншого боку, те, що відбулося, це я цілком згодний з Григорієм Омельченком. Тут йшлося про інтереси Кремля. Кремлю треба було показати, хто реально в Україні є правлячим урядом, правлячою політичною силою, і Кремль це блискуче довів. А депутати Б'ютівці, які голосували таким чином, знову-таки Григорій Омельченко, сам депутат Б'ютівець, правильно сказав, це указка Кремля.
Пане Бондаренко, чого з вашої точки зору більше у цій відставці?
Я би не погодився з двома моментами. Перший момент – це те, що тут першочерговими були інтереси Кремля, оскільки Кремль насправді на сьогоднішній день не відіграє значної ролі в українській політиці. Це значне перебільшення. Єдина політична сила, яка в Росії дійсно якимось чином ще зацікавлена у тому, що робиться, щоб контролювати Україну, це є ФСБ Луб'янка, не більше. В самому оточенні, як Медведєва, так і Путіна, насправді немає якоїсь єдиної стратегії щодо України. Тим більше міфом, великим міфом є те, що вони там роблять ставку на Юлію Тимошенко. Насправді, якщо йде якась гра, то тільки за принципом спостереження за тим, як Тимошенко, Ющенко і Янукович займаються таким собі політичним канібалізмом, поїдаючи один одного.
То що ж тоді було головним?
Але що стосується, і другий момент, це те, що я хотів би сказати, це я би не погодився із оцінками Огризка. Огризка, ну знаєте, говорити про професіоналізм Огризка, це, думаю, перебільшення, значне перебільшення. Це те саме, що говорити про Івченка, наприклад, як про професіонала в Нафтогазовій ідеї. От, але що, я думаю, що це взагалі найслабший із міністрів закордонних справ, які були у нас за часи незалежності. Що стосується того, чого було у нас, ні, верніше, найслабший, ще є Тарасюк, скажімо.
От, ну, але ще був Яценюк.
Так, ну, будемо говорити про тих, які говоримо про Огризка зараз. Що стосується... Що стосується того, чого було найбільше? Був звичайний банальний політичний торг. Був політичний торг, при цьому було і був і торг, і було бажання змінити, вірніше, зберегти обличчя при цій грі, при політичних іграх. Блок Юлії Тимошенко не дав, скажімо, всі голоси за відставку Огризка, а тільки 49 голосів, тобто меншість. От, але цю вирішальну меншість. Але ця вирішальна меншість дала можливість домовлятися з партією регіонів як по виборах Тернополя, так і, думаю, і по тому, щоб пізніше партія регіонів проголосувала, наприклад, за призначення Тегибка чи інші призначення, які очікується уряд.
Якщо аналізувати, чи ви хотіли щось додати?
Ну, давайте так. ФСБ, ЧК, КГБ, третє ділення імператорської канцелярії – це найпотужніша політична сила в Росії ще вже протягом останніх 200 мінімум років. Що стосується професіоналізму Огризка, я не говорю, що він є професіоналом, але в порівнянні з тим тлом міністрів, які складають уряд Тимошенко, Огризко справді є кар'єрним дипломатом, тобто людина, яка реально там працювала. Я б ще торкнувся Зміїного, тому що як привід був по Зміїному питання. Зміїний реально здав Кучма, коли погодився разом з президентом Румунії звернутися до Гаазького суду. І тоді ми були змушені вже приймати це рішення Гаазького суду. Тому не думаю, що привід по Зміїному був об'єктивним. А те, що Кремль був зацікавлений відставці Огризка, то це, ну, 100%, це очевидно. Московські експерти про це говорять, ну, повсякчас і кожен день.
Схвально поставився голова Думського комітету Олексій Островський до цієї відставки, і це якби така реакція, якщо не Кремля, то просто Москви. Між тим, якщо коментувати чи аналізувати список підписантів, там з цих 49 осіб, які підписалися, очевидно, 40 маловідомі або невідомі зовсім для загалу, тобто вони не є публічними, вони з другої сотні, з кінця другої сотні списку. Між тим, кілька осіб там є доволі знакових, які ці особи визначають деяку політику в Б'юті.
Ну, безумовно, от Губський, Писаренко, який є спікером Б'юту дуже часто. Тобто, безумовно, це люди, які зовсім не з другої сотні, які справді так чи інакше беруть участь чи в озвученій політиці, чи в прийнятті реальних рішень. І думаю, тут все ж таки Тимошенко, яка зацікавлена і в кредиті від Москви, 5-мільярдному кредиті, і в подальших просуваннях питання газових домовленостей, тому що яким чином Україна розрахується 6 березня, залишається під дуже великим питанням. Думаю, що це безумовно був жест саме особисто персональний Тимошенко Кремлю, що з нею можна домовлятися. Я з Костянтином згоден, що Кремль не ставить на Тимошенко як на можливого президента. Їх би воля тут взагалі б не треба було б ні президента, ні Верховної Ради, ні влади як такої. Але в даному разі Тимошенко шукає просто для себе найбільш комфортні ніші в співпраці з Москвою. І, як бачимо, знаходить.
Пане Бондаренко, чи можна бачити от в цьому списку підписантів ну таку собі невеличку тінь пана Медведчука?
Ні, ну я би теж не став би демонізувати ще й пана Медведчука. Є інтереси групи Губського. На сьогоднішній день можна говорити про те, що Балога і секретаріат президента розгорнули боротьбу проти Губського і намагаються зробити із Губського другого Павла Лазаренка. Також використовуючи фактори корупції, земельних махінацій групи Губського і так далі. Тому я думаю, що фактично це є ще й крім всього іншого, і відповідь така, наша відповідь Чемберлену, так би мовити. Тобто відповідь Губського Балозі, Ющенку і відповідно їх політиці.
Один з депутатів БЮТу, який побажав залишитися неназваним, побачив в цьому всьому дійстві таку собі руку секретаріату, до речі. Наскільки таке може бути вірогідним?
Ну, я не думаю, що це ще й рука секретаріату тут. Я більше схильний вважати, що насправді це є українські політичні реалії, українські політичні торги, в яких накопичилася така велика кількість різних суперечностей, така велика кількість образ. Різних політиків, різних політичних таборів, що в результаті ця пружина, яку так довго став секретаріат президента, вона розпрямилася.
Якщо, тобто ми проаналізували, що сталося, якщо говорити про те, що буде далі, Кость Матвієнко.
Ну, власне кажучи, тепер у нас ще стоїть питання ротації в уряді, тому що в уряді залишається багато міністрів, які зайшли по квоті Ющенка. З іншого боку, великі апетити у діючих депутатів, щоб представників свого оточення просувати на ці посади. Тому зараз буде розвиватися торг за ці посади, там за посаду міністра у справах сім'ї та молоді, там за посаду міністра економіки, можливо, за посаду міністра фінансів, ми знаємо, будуть мати певні інтереси, будуть реалізовуватися.
Але якщо говорити виключно про міністра закордонних справ.
А тепер це клінч. Річ у тому, що Ющенко, я припускаю варіант, що Ющенко повторно внесе Гриска, і іншого нікого вносити не буде, він має право це робити. Гриско, до речі, буде лишатися в такому разі виконуючим обов'язки міністра закордонних справ, який, можливо, не буде брати участь в засіданнях уряду. І в цій ситуації клінч. Ющенку вкрай важливо зараз продемонструвати, що він ще рік лишатиметься президентом України.
Саме таку пропозицію президентові висловив Володимир Литвин. Але чи здатна Верховна Рада проголосувати за кандидатуру Огриска, пане Бондаренко?
Якщо не буде проголосовано, він може залишатися виконуючим обов'язки, але виконуючим обов'язки міністра закордонних справ. А з іншого боку, президент може і проігнорувати рішення Верховної Ради, особливо враховуючи те, як він ігнорував рішення Верховної Ради стосовно Володимира Стельмаха, чи ігнорував інші рішення, які приймалися раніше.
Ну, це буде вкрай нераціонально ігнорувати. Річ у тому, що по Стельмаху є роз'яснення Конституційного суду, і справді Стельмаха неможливо звільнити без подання президента. По міністрах ситуація дещо інша. По міністру закордонних справ і по міністру оборони ситуація інша. Верховна Рада в межах своїх повноважень прийняла це рішення, тому президенту правильно не ігнорувати, а правильно, можливо, внести повторну кандидатуру, причому при внесенні ще і викласти аргументи, чому він так вчиняє, згадавши і про той же Зміїний, згадавши про інші обставини.
До речі, сьогодні пояснення стосовно цього давав міністр юстиції Микола Оніщук. Тобто, з точки зору юридичної, звичайно, це юридично воно не зовсім досконало, от, але те, що є, не пояснення Миколи Оніщука, а сама процедура звільнення.
Ну, в українських реаліях взагалі, тобто у нас ні президент, ні парламент, ні уряд досконало нічого не роблять. Так? У нас врешті-решт це от голосування за того парня, так? Коли вони голосують чужими картками, що прямо порушує Конституцію на очах у всієї країни. Як після цього можна поважати вищий законодавчий орган, який сам постійно порушує закон на очах України?
Разом з тим, тобто припустимо, що президент вносить цю кандидатуру. Але той же такий Андрій Портнов, який сьогодні проголосував за відставку Огриска, сказав, що у президента низький рейтинг і цю кандидатуру ніхто не підтримує.
А у них немає іншого варіанту. Якщо вони не підтримують цю кандидатуру, значить він лишається виконуючим обов'язки. Тобто, і причому з меншою відповідальністю, ніж тоді, коли він був міністром, але фактично з тими ж повноваженнями. Якщо президент носить іншу кандидатуру, то відповідно вони силу його низького рейтингу президента теж її можуть не проголосувати. Так що це клінч.
Знову ж таки, якщо говорити про саму ситуацію в Бюті, от як відбулася така, ну я не знаю, розколом назвати це можна, не можна, очевидно, все-таки це було сплановано.
Ви знаєте, це безумовно було сплановано, це було помітно по виступу Івана Кириленка перед голосуванням, але нас з вами, Тино, не повинна цікавити ситуація в Бюті. Оце от їхня метушня, там, да, оці павуки в банці. В принципі, ви дивіться, ми не почули сьогодні в парламенті абсолютно жодної фахової оцінки зовнішньополітичних загроз і викликів, які тяжіють над Україною. Тобто ми почули банальну, базарну оцю от розбірку. І ми далі бачимо, що парламент просто перестає бути авторитетним законодавчим органом, а перетворюється на майданчик якихось, знаєте, таких напівпристойних гешефтів.
Пане Бондаренко, погоджуєтесь?
Я давно погоджуюся із тим, що у нас парламент – це вже давно не парламент, а така собі політична біржа. І не тільки політична. Така біржа, де можна, де свої котування, де свої обертаються кошти і відповідно, де більше пахне бізнесом, ніж політикою. Тому, насправді, ще коли у нас відбулися вибори до 5-ї Верховної Ради, коли фактично ввійшли в дію імперативний мандат та інші нововведення, я тоді говорив про те, що у нас в Верховній Раді краще обирати не спікера, а брокера Верховної Ради. І тут я повністю погоджуюся із паном Костянтином.
Сьогодні ж вже в другій половині дня фракція «Наша Україна. Народна самооборона» виступила з заявою стосовно того, що необхідно, аби засідала Рада коаліції і щоб БЮТ відмовилася від своїх голосів і переголосувати це за скасування постанови. Наскільки таке вірогідно?
Ви знаєте, БЮТ в цілому, і прем'єр-міністр зокрема, демонструє настільки гнучку політику, що сьогодні чорний, завтра стає білим, і навпаки, що я припускаю такий от абсолютно карколомний фінт, коли вони відмовляться від цього голосування або ж проголосують за повторно внесеного президентом міністра закордонних справ. Все залежить від ціни питання. Костянтин абсолютно правильно сказав, що Верховна Рада – це щось таке середнє між біржею і бізнес-клубом. І цілком може в цьому бізнес-клубі виникнути якісь нові конфігурації, які дозволять повернутися до Огриска на посаді міністра закордонних справ.
І що може бути ціною?
Ціною, ну, багато що може бути ціною. Я думаю, що це можуть бути питання очередних київських виборів, наприклад. Це можуть бути питання, які стосуються подальших домовленостей з Росією. Це можуть бути питання, які стосуються певних транспортних можливостей України. Ми це побачимо ближчим часом. Тобто є групи в оточенні і президента, і прем'єр-міністра, у яких є спільні інтереси, і вони ці інтереси інколи реалізують. Ми бачимо відбиток реалізації цих інтересів на голосуваннях в Верховній Раді.
Сьогодні Олександр Єфремов, регіонал, сказав, що не виключено, що може за відставкою Огриска послідувати відставка Єханурова.
Ну, я вже згадував про те, що пан Єхануров, розумієте, в армії ситуація катастрофічна. В цьому бюджетному році вона просто, я собі не уявляю, яким чином армія буде існувати. Те, що українська армія не виконує своїх функцій забезпечення обороноздатності, це, на жаль, є фактом. Дуже неприємним, але фактом. Відставка Єханурова, мені здається, була б логічною добровільно, от як відбулася відставка Пензеника. Але в даному разі, знову таки, Юрій Іванович Єхануров теж блискуче демонструє східну здатність до компромісів, до якихось таких моментів, які дозволяють йому триматися на посаді і робити політичну кар'єру, так що цілком може бути, що він вже опиниться, ну, як Юрій Луценко в таборі прем'єра, хоча призначався за квотою президента, там чи інші міністри, які призначалися, як Іван Васюник, за квотою президента, але зараз дуже нормально співпрацюють в інтересах прем'єр-міністра.
Пане Бондаренко, от в цій студії вчора міністр юстиції Микола Оніщук сказав, що взагалі то питання зміни в уряді, ротації в уряді не на часі. Тоді, звичайно, йшлося про таке собі перемир'я. От ви як прогнозуєте, що буде в четвер?
Ну, знаєте, міністри, які перебувають під загрозою звільнення чи під загрозою ротації, вони говорять про те, що не на часі ротації. Ті, які залишаються, говорять про те, що ротації на часі. Це абсолютно нормальне явище. Але я думаю, що ротації в уряді – це абсолютно нормальне явище. Ротації в уряді, ротації в коаліції – абсолютно демократична норма, яка в принципі регулюється стосунками в самій коаліції і потребою часу. Що стосується, я би хотів би ще кілька слів сказати, повернувшись до попередніх деяких питань, просто кілька реплік. Перше, що хотілося б звернути увагу на те, що ж може стати предметом торгу між президентом і прем'єр-міністром з приводу огрізка. Думаю, що це питання, коли рано чи пізно з'явиться найближчим часом, можливо. Можливо, це буде питання легітимізації оцих, власне, ротацій. В принципі, огрізка можуть залишити як такий собі кадровий резерв на прозапас, що називається. І другий момент – це хто би міг би замінити, який би міг би бути вихід. Я думаю, вихід би бути нинішньої ситуації, якщо б президент запропонував би парламенту кандидатуру, яка би була би кандидатурою дійсно професійною, кандидатура професіонала, і яка би могла би бути підтримана і різними політичними силами, от, власне, опонента президента нинішнього. Я маю на увазі кандидатуру того ж самого Костянтина Грищенка.
Ми маємо запитання від нашого радіослухача, воно надійшло на сайт. Яким, на вашу думку, буде новий міністр закордонних справ? Фаховим авторитетним дипломатом чи слухняним транслятором позиції, виконавцем волі Тимошенко? Це Денис з міста Бердичева запитує таке. Ви говорите, що це може бути Костянтин Грищенко. Звучали в парламенті думки, що це може бути Володимир Хандугі, який нині є першим заступником.
Мені здається, що і Чалий може бути, теж Олександр Чалий, достатньо нормальною кандидатурою. На жаль, от відповідаючи слухачеві, не буде це професіонал. Це буде, знов-таки, особа, яка задовольняє, ситуативно, тимчасово задовольняє різні політичні табори. Як правило, професіонали ніколи не задовольняють ситуативно різні політичні табори.
Підтримуєте цю думку, пане Бондаренко?
Я підтримую думку, що у той час, коли відбувається смута і коли відбувається протистояння, в цей час навряд чи говорять професіонали, навряд чи в цей час дають слово професіоналам. Професіонали у цей час чекають свого часу, чекають більш стабільної ситуації.
Костянтине, і розвиваючи вашу думку, я б ще повернувся до ротації в уряді. От сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, щоб скоротити заробітну платню від президента там до достатньо чиновників низького рівня. Натомість ми маємо абсолютно неефективну систему урядів. У нас є два міністерства – Кубіди і Кучеренко, які дублюють свої функції. Зайвим є Міністерство молоді, сім'ї і спорту, тому що воно розділяється між Міністерством соціальної політики і Міністерством культури і так далі. Тобто можна величезну кількість. Я вже мовчу про те, що є міністри, у яких до десятка заступників. От у Київського міського голови їх 15 штук тих заступників, тут до десятка заступників. І зауважте, замість того, щоб оптималізувати систему влади, да, от органи влади, що вони роблять? Вони банально, це просто низькоінтелектуальний хід, щоб не сказати дурний. Вони банально просто скорочують заробітну платню. При тому ж ми розуміємо, що при суцільній корупції насправді ця заробітна платня для них не становить ніякого інтересу. Я це кажу до того, що фактично уряд і парламентська більшість, як і опозиція, демонструють цілковиту нездатність до системних послідовних реформ. І правильно сьогодні сказав керівник Рахункової палати Симоненко про те, що в Україні немає плану виходу з кризи. Всі ці ситуативні голосування в парламенті, на жаль, тільки підтверджуються діагноз.
З іншого боку, от ви кажете, що професіонали не можуть приходити в час кризи. Мені здавалося, що чи здається у всякому разі, що Сергій Тігіпко належить до професіоналів. Він сьогодні в одному з інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що він дав згоду на те, що піти в уряд Юлії Тимошенко.
Він професійний політик, з точки зору український політик. Да? Тобто в Україні насправді немає політиків, є політикани. І він фаховий підприємець, бізнесмен. Тобто для бізнесмена, підприємця і політикана прийти зараз в уряд цілком нормально. Тобто Косилову зараз жнива починаються в кризу, знаєте, кому криза, а кому рідна мати.
Це не є самоспалювання, пане Бондаренко?
Я не думаю, що для пана Тигипка це самоспалення. Я думаю, що для нього це трамплін для повернення в політику. Можливо, що після 2009 року про нього будуть говорити значно більше, і він зможе зберегти своє обличчя і знову виступити у іпостасі політика і адміністратора вже нової, в новій якості.
Костянтине, зберегти обличчя в уряді Тимошенко професіоналу неймовірно складно.
От в умовах кризи.
І в умовах кризи, і без кризи. От Пензеник, долю Пензеника згадайте.
Бачите, ну давайте не будемо загадувати. Я з великою повагою ставлюся до пана Тигибка ще.
Але це вже буде очевидно так, наступного разу, тому що час наш вичерпнув. Це була вечірня свобода. Кость Бондаренко та Костянтин Матвієнко. До побачення.